Hostem radiožurnálu je důstojný turista, propagátor toulek po severních Čechách a autor knižních Severotoulek Jan Civín. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Ročně nachodíte po výletech kolem 1200 kilometrů?
Ano, 1200 kilometrů, a to počítám jenom kilometry, které se ukazují na mapách CZ. Neberu takový ty kilometry, které ukazují telefon nebo nějaký chytrý hodinky.
A je to hodně nebo málo?
Já bych řekl, že to je akorát právě. Nejsem ten hltač kilometrů. Já se snažím vlastně na těch výletech vždycky tu krajinu poznávat.
K tomu se dostaneme, ale povězte mi, jak se z kolínského rodáka stal ústecký patriot.
Já jsem se do Ústí nad Labem dostal na studium vysoké školy, když jsem tam v roce 1997 přišel na studium politologie, a úplně jsem se do toho kraje zamiloval, ačkoliv vypadal úplně jinak, než jsem si ho představoval, protože mě tam nalákala ta představa z těch ropáků Jana Svěráka, to znamená hnědouhelný doly, Krušní hory, olísalý od kyselých dešťů, a tam pobíhají ropáci, a našel jsem tam vlastně půvabnou, zalesněnou krajinu, která měla k této představě industriální krajiny hodně daleko.
Jak byste ji popsal? Jak na vás působila ta krajina?
Překvapila mě tou svojí dramatičností. Jo, protože zvlášť z toho mýho rodného Kolínska, kde sice nějaký drobný kopce jsou, tak se to nedá srovnat s tou dramatickou krásou českého středohoří, což jsou ty bývalý základny Sopek. A tahle ta dramatičnost a ta rozmanitost mě vlastně uchvátila, a když jezdím někde jinde po České republice nebo někde jinde po Evropě, tak jsem často trošku zklamaný, že to není tak dramatický jako u nás v severních Čechách.
A jak se z vysokoškolského pedagoga stal kavárník?
Já jsem měl takovou životní epizodu, kdy jsem se pokoušel o akademickou kariéru, pak jsem zjistil, že to není úplně pro mě, protože nejsem člověk, který se umí úplně podřizovat pravidlům, rád si ty věci dělám podle sebe. A tak jsem začal dělat ty věci, které vlastně jsem dělal i na té vysoké škole, protože ta kavárna Café Max, kterou provozuji se svojí partnerkou, není úplně klasická kavárna. Máme tam kulturní program, kde jsou nějaké přednášky a podobně.
A vy jste vlastně dramaturg, já jsem řekl.
Přesně
kavárny,
tak, ale vlastně dělám tam úplně všechno, protože je to kavárna, která má 47 metrů čtverečních, takže je to hodně malý podnik. A vlastně zjistil jsem, že ty přednášky, které můžou zprostředkovat lidem ve středním věku, jsou vlastně zajímavější než pro studenty, kterým je okolo 20, a vlastně většině z nich to přijde nezajímavý. Tady jsou vlastně přednášky z různých oborů, já se vždycky sám dozvím různý věci, které jsem nevěděl. A přijde mi to vlastně taková jako zajímavější, rozmanitější práce.
Povídáme si s Janem Civínem, který napsal dva průvodce Severotoulek. Kolik obsahují celkem tras?
Tak ten první díl obsahoval 20, ten druhý díl obsahuje celkem 26 typů na výlety po celých severozápadních Čechách. Já, jak si vlastně ty věci dělám trochu podle sebe, tak kašlu na takovýto aktuální územně správní rozčlenění České republiky. Takže já mluvím o divokém severozápadě. Snažím se ten náš kraj vylíčit jako takovou tajemnou, nepoznanou, dobrodružnou krajinu, která sahá od Karlových Vahorů k Liberci a od Báčandau k severu Prahy.
Jak koncipujete vlastní výlety? Podle čeho vymýšlíte trasy?
Snažím se ty trasy plánovat podle zastávek veřejné dopravy, protože vedle severních Čech taky hodně propagují cestování veřejnou dopravou, vlaky, autobusy, takže jednak podle zastávek a taky podle míst, která nejsou takovými těmi úplně typickými turistickými cíly, protože trošku mě štve i současný overturismus, který se bohužel týká i pár míst u nás v severozápadních Čechách.
Propagujete tedy lokální udržitelnou turistiku jako protiváhu právě tomu globálnímu overturismu. Co pod tím pojmem ale rozumíte, myslím, udržitelná turistika?
Vlastně ta udržitelná turistika je podle mě turistika, která není spotřební. To znamená, není to turistika, na kterou člověk vyráží s nějakým zájezdem do nějakého hotelu. Je to turistika, kterou člověk si vymyslí a absolvuje zcela sám. To znamená, je založená na tom, že člověk přemýšlí, kam, jak tam pojede a co tam bude dělat.
A v čem tady vidíte konzumní turistiku?
Tu konzumní turistiku vidím takovej ten v tom lovu za těma prvoplánovejma turistickýma atrakcema.
Už na to znamená, honu? Jste řekl lovu.
Vidím prostě v tom, v takových těch lovů, těch právě těch prvoplánových turistických atrakcí, což jsou třeba stezky v korunách stromů, takový ostrašující příklad pro mě představuje takový ten Skybridge na Dolní Moravě na Kralickém Sněžníku. A já si myslím, že ta udržitelná turistika založená na tom přemýšlení, na tom zážitku, který si člověk vytváří sám, spočívá v tom, že člověk si najde nějakou drobnou sakrální památku, nějakou ruinu, nějaký hezký výhled, který právě není založený na tomhletom spotřebním turismu, kde jsou parkoviště, kde jsou stánky se staroseveročeskýma trdelníkama a podobně.
Není to ale riziko, že napomůžete tomu, že se turisty přeplní i ta současná, řekněme, opomíjená nebo méně navštěvovaná místa?
Já samozřejmě se nesnažím nalákat turisty na místa, která mají zůstat zapovězena. To znamená, která jsou buď v nějakém soukromém držení, která jsou nějakými přísně chráněnými přírodními památkami. Já naopak ukazuju místa, která jsou volně přístupná, ke kterým často vedou normálně značené turistické značky, a nebo ke kterým sice nevedou turistické značky, ale je tam široká, normálně přístupná cesta, protože takových míst je podle mě stále dost, zvlášť u nás v západních Čechách, a myslím si, že lidi vlastně se stále snaží opakovat ty samé cíle, jako například u nás v severních Čechách klasickým příkladem je Panská skála, neboli Čertovy varhany u Kamenického Šenova, kde se kdysi natáčela Pyšná princezna, Milešovka a podobně, ale vedle Milešovky, která je nejvyšším vrcholem Českého středohoří, je například velmi půvabná Kletečna a další kopce, kde nepotkáte vůbec nikoho, anebo jenom pár lidí.
Vaše kniha má podtitul Nenápadné půvaby divokého severozápadu. V čem ty půvaby spatřujete?
Já se snažím ukazovat jednak různé světové unikáty, protože severní Čechy jsou plné zajímavých staveb, jako je například pavilon Dvorana, který kdysi navrhl asi jediný světově známý architekt z Československa za hranicemi České republiky, což je Jan Letzl. Jan Letzl je totiž autor toho slavného atomového domu v Hirošimě. A tenhle ten člověk navrhl půvabný secesní lázeňský dům v Mšených lázních a tam je jenom cedulka, pár lázeňských hostů a jinak nikdo. Všichni jsou právě například na těch Čertových varhanech, o kterých jsem mluvil před chvílí. Pak se snažím ukazovat i taková ta místa, která nejsou na první pohled líbivá, jako například takové to industriální dědictví severních Čech, ty tovární komíny, různé průmyslové stavby a podobně, a nebo jenom tu samou divokou přírodu, které je v severních Čechách také velké množství.
Jak byste vymezil to teritorium, o kterém píšete? Vy už jste to vlastně řekl, že to zdaleka nejsou v úzovkách jenom severní Čechy, respektive severočeský kraj. Co tam patří zejména?
Je to vlastně oblast, do které patří velká většina Ústeckého kraje, půlka Libereckého kraje, částečně kraj Karlovarský a částečně střední Čechy s přilehlým saským příhraničím. A já jsem vlastně použil to sousloví divoký severozápad, se kterým jsem se několikrát setkal v médiích s takovou negativní konotací. Mm-hmm. Totiž o našem regionu se mluví jako o divokém severozápadě v souvislosti s drobnou nebo větší kriminalitou. A já jsem si to vzal za svoje a vlastně použil jsem to jako kdysi Karel Máj, když líčil tu romantickou krásu toho amerického divokého západu, který samozřejmě ve skutečnosti vůbec nebyl romantický, byl drsný, ale snažím se to prostě prodat, protože mám pocit, že dneska ta turistika je na vzestupu. Mám pocit, že vzrůstá zájem i o takovou tu alternativní turistiku, taková ta místa, která nejsou na první pohled líbivá, která se nacházejí na takových těch hlavních stranách těch turistických průvodců.
Všude se opravdu pohybujete veřejnou dopravou? Proč?
Já tu veřejnou dopravu používám jednak z nějakých ekologických důvodů, protože si myslím, že je šetrnější, ale také si myslím, že to cestování je pohodlnější, protože díky tomu nemusíte absolvovat okruhy, ale veřejná doprava vás vyveze na nějaký kopec, získáte výškové metry a také to cestování veřejnou dopravou skýtá řadu různých malých dobrodružství, například náhradní autobusová doprava, zastávky na znamení, přestupy z vlaku na vlak nebo na autobus. A to jsou vlastně malá dobrodružství, jediná dobrodružství, které lze v 21. století zažít.
Čemu říkáte moderní Orient Express?
To je můj oblíbený rychlík, který jezdí z Prahy do Chebu přes Ústí nad Labem, Teplice, Chomutov, který pro mě představuje ideální linku na odkud se dostanu právě na ty svoje objevitelské expedice po severozápadních Čechách. A on je sestaven z takových, jako, jak jsem se dozvěděl, ze svého druhu nejmodernějších vlakových souprav, která dokonce patří mezi nejmodernější nejenom na českých, ale i na evropských kolejích, což jsou ty Railjet, které vyrábí rakouský Siemens někde od roku 2008.
Když se ještě vrátím k těm severním Čechám nebo severu Čech, čím je ten kout republiky podle vás zejména nedoceněný?
Já si myslím, že je právě nedoceněný tou kombinací unikátní toho industriálního bohatství a té divoké přírody. Já tomu s nadsázkou říkám taková industriálně dekadentní romantika, kterou právě nenacházím někde jinde, kdy vlastně na jednu stranu máte úplně neporušené divoké údolí v Krušných horách, které ústí například do elektrárny Prunéřov. Což s tím se nesetkáte na Vysočině, v Krkonoších anebo v Jeseníkách.
Tu třetí knihu už zadáte umělé inteligenci?
Já si myslím, že samozřejmě umělou inteligenci sleduju, ale mám pocit, že ty věci, které dělám já, jsou natolik svébytný, natolik originální, že na to umělá inteligence nestačí a samozřejmě mám v plánu i třetí díl dobrodružného putování po severozápadních Čechách.
Takže budou Severotoulky 3?
Ano, dokonce budou mít podtitul Neodolatelné kouzlo divokého severozápadu.
Takže pro vás zůstává, čím víc tedy ten kraj poznáváte, tím víc je neodolatelný.
Ano, přesně tak. Samozřejmě necestuji jenom po divokém severozápadě, cestuji jinde po České republice, po Slovensku, jinde po Evropě a občas bývám trochu zklamán. Například, když jsem před 2 lety byl poprvé na Šumavě, ocitl jsem se okolo Železné Rudy, tak jsem si říkal, ano, je to tady fajn, jsou tady takový ty táhlý kopce, zamlžený lesy, plný takových mechů a lišejníků, ale vlastně jsem si říkal, v čem je to jiný než naše Krušní hory, který mají stejný sklon toho terénu, který mají stejný zamlžený lesy a navíc ty zaniklé obce, které se nacházejí na území Krušných hor, jsou často víc zachovány než právě na té Šumavě, které byly v tom nárazníkovém pásmu železné opony a byly kompletně zlikvidovány.
Označení důstojný turista.
Důstojný turista je označení, které pro mě vymyslel Petr Karlíček, což je aktuální ředitel městského archivu v Ústí nad Labem, který mimo jiné napsal takový alternativní průvodce po zaniklých obcích, osadách a samotách pod Bukovou horou v Českém Středohoří. A psal mi tam předmluvu a vlastně nazval mě důstojným turistou, protože já mluvím o dobrodružství, ale vlastně do skutečného dobrodružství se nevrhám. Například mám závratě, takže se snažím vyhýbat nějakým propastem, nějakému šplháním po nějakých skalách. A to dobrodružství, které zažívám, je hříčko mojí fantazie. Odkazuju se na takovou tu svoji dětskou četbu Verneovek, Májovek, cestopisu Hanzelky, Zikmunda, Františka Elstnera a dalších.
Studoval jste gymnázium zaměřené na cestovní ruch. Čím jste chtěl být?
Já vlastně na tuto otázku do dneška nemám odpověď, nicméně vždycky se mi vlastně vrátí to, co jsem někdy začal dělat, jako například nenapadlo mě, že se budu věnovat tomu cestovnímu ruchu. A vzpomínám si právě na tuto otázku někde na gymnáziu, kdy jsme měli těsně před maturitou. Všichni měli vlastně na tuto otázku jasnou odpověď, co chtějí dělat. A já jsem odpověděl, že chci být pilotem Formule 1, ačkoliv nemám řidičský průkaz. Kamarád, spolužák odpověděl, že chci být rybářem. Někdo se nám smál, někdo nám vyčinil, že jsme nezodpovědní. A přitom všichni ty spolužáci dneska dělali úplně něco jiného, než se představovali, a za to já mám stále to pole otevřené.
Často se tedy vtělujete do objevitele, do nového Alexandra von Humboldta?
Já se snažím alespoň jednou týdně vyrazit na cirka 20-kilometrovou túru.
Ale voláte se sám, že vám skáču do řeči?
Většinou vyrážím na ty túry se svojí partnerkou, která je taky nadšenou cestovatelkou, nadšenou objevitelkou. Navíc já nosím brýle, trošku špatně vidím, takže ta moje partnerka představuje často moje oči, která si všímá takových těch drobných detailů, které právě často rozvíří tu moji dobrodružnou fantazii. Ale vlastně nějaké drobné dobrodružství, drobné objevy se snažím nacházet každý den. Chodím striktně pěšky, po městě, po okolí města a snažím se volit jiné trasy. Nemám rád takový ten stereotyp, takže vlastně furt jsou v Ústí nad Labem, kde jsem od roku 97 místa, která najednou objevím jako úplně nová, netušená zákoutí, jako kdybych byl právě tím novým Alexandrem von Humboldtem.
Je to tak, že každý ten výlet má jasný cíl? Jak je nacházíte?
Taky já mám vlastně takovou, jako ve volných chvílích si plánuju různé výlety právě na těch mapách CZ. Buď mám já nějakou představu, co bych chtěl vidět, nebo dostanu nějaký tip od nějakého kamaráda. A potom ten výlet, který vždycky je v neděli, plánuju podle počasí. Takže když vím, že prostě na západě republiky přijde nějaká studená fronta s deštěm, tak vím, že musím prostě vyrazit někam dál na východ, aby mě ten déšť zastihl až odpoledne, a nebo využívám mého oblíbeného srážkového stínu na Žatecku, který mě ještě nikdy nenechal ve štychu, kde zpravidla spadne jenom pár kapek a vidím takové ty průtrže mračen nad Českým středohořím, nad Krušnými horami a podobně. Takže podle počasí se řídím především.
A čím je tady pro vás České středohoří?
České středohoří je pro mě krajinou, která je divoká a civilizovaná zároveň, protože mám takové srovnání třeba se slovenskými strážovskými vrchy, které vypadají hodně podobně jako České středohoří, jenom jsou asi o 200-400 metrů vyšší, ale tam, když špatně sejdete do nějakého jiného údolí nesmírného plánu, tak máte problém, protože jste o 20 kilometrů někde jinde. Ale v tom Českém středohoří je ta divočina hezky namíchána s tou civilizací, takže se vám nikdy nestane, že byste zůstal na holičkách.
Jak často se vracíte na stará známá místa?
Já se vlastně na stará známá místa vracím jenom v případě plánování těch nových severotoulek. Jinak vlastně nejsem ten člověk, který by měl nějaký oblíbený místa, na který se prostě rád vrací. A když už prostě projdu tu trasu, kterou jsem šel, tak se ji snažím absolvovat v nějakém jiném ročním období, nebo třeba opačně, nebo tam udělat nějakou odbočku za nějakou zajímavostí, která mě tenkrát unikla mojí pozornosti.
Máte ještě místa, kam byste rád, ale ještě jste se tam nepodíval?
Já právě zjišťuju, že ty severozápadní Čechy jsou tak rozlehlí a tak rozmanitý, že těch míst je ještě spoustu, takže ačkoliv nachodím nějaký tak cirka 1200 km ročně, tak furt toho mám spoustu, co mi chybí.
Dostal jsem od vás takovou mini knížečku Archeologie modernity s podtitulem Nedávná historie všednosti. To je knížka, která tedy předcházela těm severotoulkám, co předznamenalo?
Svým způsobem jo, protože ty věci, o kterých píšu, vlastně vycházejí z nějakého mýho přemýšlení o moderní civilizaci. Právě mám rád nejvíc takovou tu Belle Époque, tu zlatou éru, ty zlatý časy na přelomu 19. a 20. století, které byly plný moderních vynálezů, který do dneška používáme. Dneska jsou třeba často nějaký elektrický, tenkrát byly prostě jako mechanický, ale vlastně ten samotný způsob života je stejný. A ta archeologie modernity mě napadla v momentě, kdy jsem zjistil, že kufr na kolečkách, takový ten rollerboard, je vlastně daleko mladší, než jsem si představoval, jo? Že vlastně se začal komerčně vyrábět někdy na konci 80. let a do širšího povědomí se dostal někdy prostě v roce 90, takže jsem byl překvapený, že jsem si myslel, že to je věc odjakživa. Hned mě napadlo, jak by se utíkalo Židům před druhou světovou válkou, kdyby měli právě kufry na kolečkách a nemuseli by to chudáci tahat v těch rukách. A nebo zase, když jsem se dozvěděl, že kolečkové brusle byly první inliny a že už jsou z 18. století. Hmm.
Jak se připravujete na novou knížku? Myslím tím, jestli důsledně plánujete ten výlet a pak už vlastně je hotovo, anebo teprve sbíráte informace cestou?
Já vlastně mám tam nějaký místa, které chci vidět, takže například chci vidět lázně Kyselka u Karlových Varů, to znamená něco si o tom nastuduju a tomu věnuju nějaké téma toho výletu, protože vždycky vlastně každý ten výlet, na který se snažím čtenáře nalákat, je buď svázán s nějakou lokální zajímavostí, což by v tomhle případě byly ty lázně Kyselka, anebo s nějakýma obecnýma úvahama o soudobém cestování, nebo obecně třeba o kouzlu funerální turistiky a podobně. A takovou tu obecnou náladu často vlastně získám na místě, jo, protože to týká se to třeba počasí, do kterého se dostanu, nebo rozhovoru s místníma lidma, je to takové docela jako zajímavé, vždycky děláme takový ten terénní antropologický výzkum.
To skutečně existuje? Funerální turistika?
To funerální turistika samozřejmě existuje, jak po katolických, tak po židovských hřbitovech, což v severozápadních Čechách má ještě takovou zvláštní konotaci. A sice, jak tam chybí taková ta historická paměť, buď vokální, to znamená po těch skutečných pamětníků, anebo ta pramená, tak často ty hřbitovy bývají jediným místem, kde jsou o těch lidech, kteří tam byli, můžete něco dozvědět, že jsou tam napsané povolání, že dřív se tam na ty pomníky psalo úplně všechno, tak bylo to prostě Maschinenführer, tak tam měl to napsáno, byla to prostě manželka Pošmistrova. A je to vlastně jako zajímavé to číst, pročítat a dozvídat se něco o těch lidech, který vlastně nenávratně zmizeli z těch severozápadních Čech.
Jan Civín, povídáme si nejenom o jeho toulkách, ale hlavně o jeho knížkách, které nesou vesměs název Severotoulky, brzy bude trojka. V jednom rozhovoru jste řekl, že Ústí nad Labem, jak jste řekl, to přistěhovalecké město má velice otevřenou náruč. Je jednoduché sem zapadnout. V jakém smyslu?
Já to ilustruju prostě na jednom příkladu a sice byl jsem v Ústí nad Labem teprve 10 let, seznámil jsem se s nějakými lidmi v jednom baru a oni mě přesvědčovali, že jsem s nima chodil na základku a já jsem jim to prostě nebyl schopen vymluvit v tom, že to nebylo možný, že jsem právě chodil na základní školu v Kolíně, že jsem se do Ústí nad Labem přestěhoval až v roce 97 a oni mě přesvědčovali, ne, my si tě prostě pamatujeme. A já jsem z toho Kolína, kde takováhle věc absolutně není možná. Když vás tam neznají lidi osobně, tak dobře vědí, kdo byli vašimi rodiči, kdo byli vašimi prarodiči a na kterou základku jste chodil, nebo nedej bože, jestli máte nějaký škraloup, který se táhne prostě buď u vás, anebo v rodině až jako hluboko do minulosti.
Proč byste chtěl vidět Ústí nad Labem v letech 1924 až 28?
Protože to bylo město, které bylo moderní, které zažívalo ohromný vlastně takový urbanický a kulturní prostě boom, který byl založen na tom chemickém průmyslu, díky kterému dneska nemá nejlepší pověst, ale právě umožnilo ten nebývalý rozmach. Takže tam byly staré stavby, prostě takový ten nový ruch spojený například s velmi využívaným říčním přístavem, který ve své době byl vlastně nejvytíženějším přístavem v Rakousko-Uherské monarchii, ještě vytíženější než přístav té.
Přebal vaší knížky Severotoulky 2 má na obrázku rybičku zakomponovanou, nebudu to celé popisovat, a myslím ten nožík. Proč pak?
Ta rybička má pro mě dvojí symbol. První je ten symbol toho dobrodružství, na které odkazuju. Mm-hmm. A druhý je to vlastně symbol takového toho industriálního umu toho bohatství severozápadních Čech, protože všichni znají rybičku, někdo ví, že to vyrábí firma Mikulov a málo kdo ví, že Mikulov je ve skutečnosti mikulášovický kovoprůmysl, to znamená firma, která sídlí ve Šluknovském výběžku. A ta rybička se tam vyrábí vlastně už od roku 1912.
Když jste se nedávno toulal po Baskicku, nacházel jste tam nějakou podobnost se severními Čechami?
Nacházel jsem tam podobnost jednak tím terénem, protože i tam je takové svého druhu české středohoří, jen jsou zase ty kopce o trošku vyšší než tam. Taky jsem viděl vlastně to Ústí nad Labem jako město s podobnou historií, protože to bylo takové trošku jako zapomenuté město, které svého času bylo plné různého průmyslu, ale na rozdíl od Ústí nad Labem se podařilo Bilbao chytit, využít ten potenciál. A bylo vlastně jako zajímavé se procházet po místech, kde stojí dneska to Guggenheimovo muzeum, kdy vlastně víte, že tam byly ty doky, že tam byly ty továrny, ale vlastně si to už neumíte představit. A úplně jsem to viděl stejně v Ústí nad Labem, kde je taková jakoby zóna, která se táhne z centra po proudu na sever, kde jsou také takové ty překladiště, ty bývalé přístavy. A říkal jsem si, že by tam slušila nějaká pobočka Guggenheimova muzea a říkal jsem si vlastně, v čem je to Ústí nad Labem jiné, než to Bilbao, a vidím ten potenciál, který má.
Už jste prozradil, že máte rozepsán další díl Severotoulek. Kdy bude hotov?
Mám ho v plánu vydat příští rok na podzim.
Naším hostem byl propagátor Severotoulek Jan Sivín. Moc děkuji za vaši návštěvu a přeju šťastnou cestu vlakem zase zpátky na sever. Mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.